بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الثامن التوكل على الله سبيل للرزق سكزن حديث الله جاء توكل قلش رزقن يولدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه در رواية قلنا دادلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادلر agar sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilganingizda sizlar xuddi qushlar kabi rizqlangan bo'lardingiz. Qushlar ertalabda qorni och ketadi. Kechki payt esa qorni to'q holda qaytib keladi. Hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Imom Manaviy aytganlarki, qushlar ertalabda qorni och ketadi. Kechki paytda esa qorni to'q qaytib keladi. Kasb rizq beruvchi emas, balki rizq beruvchi Allohdir. Tavakkul deyilganda bekorchilik, mehnat qilmasdan o'tirish qasd qilinmaydi. Balki tavakkulda bir nav sababga bog'lanish bordir. Chunki qushlar harakat bilan, talab bilan rizqlanyapti. Ya'ni u yotmayapti yenida. Chiqib ozgina bo'lsa ham harakat qilyapti, uchyapti rizqini istab. Shuning uchun ham Imom Ahmad aytganlarki, ushbu hadisda kasbni tark qilishga dalolat qiladigan biror narsa yo'q. Balki bunda rizqni talab qilishga dalolat bordir. Ya'ni chunki qush bu yerda harakat qilyapti, yenida rizqim kelarmikin deb yotmayapti. Nabi sallallohu alayhi va sallam mana shu usulda ummatlarini lozim bo'lgan tavakkul tushunchalari ustida tarbiya qilardilar. So'ngra ularga mana shu hadisdagi kabi qushlarning hayotidan bo'lgan ajoyib bir misolni tanlardilar. Qushlar erta tongda turadi va turgandan keyin tasbih aytadi. Chug'ur-chug'ur qilib sayraydi. Alloh subhanahu va taolo aytganki, har bir narsa albatta Allohning hamdi bilan tasbih aytadi. Va lekin sizlar ularning tasbihini tushunmaysizlar. Qushlar mana shu o'zlariga sevikli bo'lgan ibodatni qilishgandan keyin, ya'ni agar sizlar e'tibor bergan bo'lsangizlar, qushlar har kuni erta tongda turib olishadi va chug'ur-chug'ur qilib daraxtlarda o'tirishadi. Ya'ni inlardan uzoqqa ketishmaydi. Muayyan vaqt chug'urashgandan keyin rizqini istab uchib ketishadi. Bu ularning Alloh subhanahu va taologa qilgan tasbihlaridir. Ana endi ular Alloh taologa ibodatlarni qilishgandan keyin inlaridan rizq maydonlariga, rizqlarini terib kelish uchun bog'larga, dalalarga va dondullar bo'ladigan makonlarga uchib ketishadi. Qushlar kunduzi bilan oziq-ovqatini izlashlikda qattiq harakat qiladi. Quyosh botishga tomon moyil bo'lgan paytda qushlar o'z inlariga to'p-to'p bo'lib qaytib kelishadi. Alloh subhanahu va taoloning ushbu so'zlarini ro'yobga chiqargan holatda biz kechani uxlash uchun dam olish uchun qildik. Kunduzni esa tirikchilik uchun. Qushlarning hayoti tavakkul ma'nosini ro'yobga chiqaradigan bir tartibda ekanligi bilan ajralib turadi. Qushlarning hayoti tavakkul ma'nosini ro'yobga chiqaradigan intizom va sabablarni ushlash va doimiy harakat bilan ajralib turadi. Mo'min kishi ham xuddi shu kabi sabablarni ushlaydigan bo'lsa va zimmasidagi talab qilingan farz vojib ibodatlarni ado etadigan bo'lsa va Robbiga tavakkul qilib va'dasiga ishonib harakat qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo unga xuddi qushlarga rizq bergandek rizqini beradi. Ibn al-Qayyim aytadilarki, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inning darajalaridan biri tavakkul manzilatidir.
tavakkul darajasidir. Alloh taologa tavakkul qilinglar agar sizlar mu'min bo'lsangiz. Ey Robbimiz, biz senga tavakkul qildik va senga tavba qildik va qaytish ham sengadir. Alloh subhanahu va taolo aytganki, agar siz bir ishni qilishga azm qilgan bo'lsangiz, Alloh taologa tavakkul qiling. Alloh tavakkul qiluvchilarni sevadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar va elchilar haqida shunday degan: bizga nima bo'ldiki Alloh taologa tavakkul qilmas ekanmiz? Alloh taolo bizni to'g'ri yo'limizga boshlab qo'ygan bo'lsa. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablari haqida shunday degan: odamlar ularga, odamlar sizlarga qarshi to'planibdi, ulardan qo'rqinglar, ehtiyot bo'linglar degan paytlarida bu xabar ularning iymonlarini ziyodalashtirdi va ular aytdilarki, Alloh taolo bizga kifoyadir. Alloh subhanahu va taolo qanday ham yaxshi vakildir, ya'ni bandalarning ishini boshqarish unga topshirilgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytadiki, haqiqiy mu'minlar Alloh taolo zikr qilgan paytda qalblari titraydigan kishilardir. Ularga Alloh taoloning oyatlari o'qiladigan bo'lsa, bu oyatlar ularning iymonini ziyodalashtiradi. Ular Robbilariga tavakkul qiladilar. Sahihayinda vorid bo'lgan jannatga hisobsiz kiradigan 70 ming kishi haqidagi hadisda kelganki, ular ruqya qilishni, birovdan dam solishni talab qilmaydigan, shumlanmaydigan va kuydirib davolamaydigan hamda Robbilariga tavakkul qiladigan kishilardir. Sahihayinda yana bir rivoyatda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Ey Alloh, senga taslim bo'ldim, senga iymon keltirdim, senga tavakkul qildim va senga qaytdim, tavba qildim va sening yo'lingda husumat qildim. Ya'ni sen tufayli husumat qilaman." Sunanlarda vorid bo'lganki, Anas roziyallohu anhu'dan dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim uydan chiqqan paytda bismillah, tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah deydigan bo'lsa, unga hidoyatlanding, saqlanding va kifoya qilinding" deyiladi. Tavakkul dinning yarmidir. Ikkinchi yarmi esa inobatdir. Ya'ni inobat Alloh taologa qaytish va tavba qilish. Din madad so'rash va ibodatdan iborat. Tavakkul madad so'rashdir. Inobat esa ibodatdir. Alloh taoloning avliyolari va xos kishilari Alloh taologa iymonda, Allohning diniga nusrat berishda, Allohning kalimasini oliy qilishda, dushmanlariga qarshi jihod qilishda va buyruqlarini bajarishda Alloh taologa tavakkul qilishadi. Tavakkulning eng afzali farz ishlarda tavakkul qilish. Ya'ni Haq taboraka va taoloning haqqida va xalqlarga nisbatan bo'lgan haqlarda va insonning o'zi ustidagi haqlaridadir. Bularning eng kengi va eng foydalisi bir diniy ishni qilish yoki diniy nuqtai nazardan buzuq hisoblangan narsani daf qilishdagi tavakkuldir. Bu payg'ambarlarning Alloh taoloning dinini o'rnatishda va yer yuzidagi buzg'unchilarning fasodini daf qilishdagi tavakkullaridir. Va mana shu ularning merosxo'rlarining ham tavakkulidir. Ana undan keyin odamlar tavakkulda himmatlariga qarab, maqsadlariga qarab bo'lishaveradi darajalari. Ulardan ba'zilari Alloh taologa mulkni hosil qilishda tavakkul qiladi. Ulardan ba'zilari Alloh taologa rizqni hosil qilishda tavakkul qiladi va hokazo. Tavakkulning ma'nosi va darajalari. Imom Ahmad aytganlarki, tavakkul qalbning amali. Buning ma'nosi qalbiy amaldir. Tilning so'zi va a'zolarning amali emas. Va bu ma'lum bo'lgan narsalar va idrok qilinadigan narsalar bobidan ham emasdir. Odamlarning ba'zisi tavakkulni ma'ruf va ulum bilinadigan narsalar bobidan qilishadi va aytadiki, tavakkul qalbning Alloh taolo bandasiga kifoya ekanligini bilishidir. Yahya ibn Muoz so'ralganki, kishi qachon tavakkul qiluvchi bo'ladi? U zot aytdilarki, qachonki Alloh taoloni vakil ekanligiga rozi bo'lgan bo'lsa. Vakil deb biz yuqorida aytdik, Alloh taolo bandalarini rizqlarini berishlik, bandalarini ishlarini boshqarishlik unga topshirilgan zotga aytiladi. Ba'zi bir ulamolar tavakkulni Alloh taologa ishonish va Alloh taolo bilan xotirjam bo'lish va Alloh taolo bilan qalbi taskin topishi deb tafsir qilganlar. Ibnul Qayyimning tavakkul haqidagi ra'ylari. U zot aytganlarki, haqiqatda tavakkul bir necha ishlardan tarkib topgan holatdir. Tavakkulning haqiqati mana shu ishlar majmuasi bilan to'la bo'ladi, kamolga yetadi. Ulamolardan har biri bu ishlarning bittasiga, ikkitasiga yoki undan ko'prog'iga ishora qilganlar. Tavakkulning haqiqatan ro'yobga chiqaradigan ishlardan eng birinchisi Rob taoloni va uning qudrati, kifoyasi, doimiy ishlarni bajarib, bandalarning ustida qoim ekanligi va ishlarning hammasi Alloh taoloning ilmiga bog'liq ekanligi, ishlarning hammasi Alloh taoloning mashiyati va qudrati bilangina sodir bo'lishidan iborat Allohning sifatlarini bilishdir. Ya'ni Rob taoloni va uning sifatlarini bilish bu ishlarning eng boshi, eng birinchisidir. Mana shu ma'rifat banda tavakkul maqomida tashlaydigan eng birinchi qadamdir. Ibn al-Qayyimning naql tugadi. Mana shu keng kamroli tushunchalar bilan Alloh taologa tavakkul qilish mu'minni hayotini sokin va ko'nglini to'q, qalbini xotirjam qilib qo'yadigan bir saodatdir. Shubhasizki, bu ruhiy holatni ishlab chiqarish va amalda o'ziga xos bir ta'siri bo'ladi. Fikrini jamlab olmagan, bir muayyan qarorni ololmagan inson o'ziga topshirilgan ishni ham chiroyli uddalay olmaydi va yaxshi ishlarni bajara olmaydi. Tavakkul alomatlaridan biri mu'min Alloh taolo unga taqsim qilib qo'ygan rizqqa rozi bo'lishi. Alloh taolo unga belgilab qo'ygan, taqdir qilgan inomlarga qoniqishi va Alloh subhanahu va taolo bergan nasibalarga shukr qilishidir. Chunki bu inson Alloh taoloning rizqlarini taqsimlashida adolatli ekani va Alloh taolo berayotgan inomlarida hikmatli, nihoyatda muhkam, puxta qilgan ekanligiga va Alloh subhanahu va taolo bandalariga shu fazl marhamati bilan bu nasibalarni berayotganligiga aniq ishonadi. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilgan tavakkulning ma'nosidir. Insonning tabiati o'ta tamagirlik va dunyoga harislikdir. Insonning nafsi dunyodan to'ymaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mu'minni mana shu hadis bilan boylik orttirishga intilish, rizq talab qilishda harakat qilishdagi mu'tadillikka yo'llab qo'ydi. Mu'min agar shunga amal qiladigan bo'lsa, uning qalbida va hayotida muvozanat paydo bo'ladi va u o'zini qiynab yuboradigan darajada shu rizq talab qilaman deb harakat qilib, intilib, kechayu kunduz ishlab o'zini qiynab qo'yishdan uzoq bo'ladi. Agar insonni hirsi va tamasining istaklariga tek tashlab qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, u o'ziga ham, atrofdagi jamiyatga ham xatar bo'ladi. Shuning uchun ham Islom insonning orzu havaslari va intilishlarini oliy bir qadriyatlarga yo'llab qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga xitob qilib dediki, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Sizi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem biz ana o müşriklerge ve onlarge hoşçakallarge berip koygen türlü tümen dünya matalarge kalemeyin. Bu nerseler mana şu dünya hayatı da ötüp yok bop getirdiğin dünya matalarıdır. Biz onlarge bu nerselerini imtihan kılış üçün bergenmiz. Rabbingizni rizqi va uni sizga oxiratda berilgan savobi siz uchun ularga biz berib qo'ygan va tezda uzilib foniy bo'lib ketadigan matolardan ko'ra yaxshiroq va bardavomroqdir. Hadisdan olinadigan fiqh qanday masalani olamiz bundan? Birinchisi, yamanliklar hajga kelishardi. Va lekin ular yo'lga kerakli bo'lgan narsalarni olishmasida aytishardiki, biz tavakkul qiluvchilarmiz. Ular Makkaga kelishardi-da odamlardan tilamchilik qilib narsalar so'rashardi. Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatni nozil qildi. Zodirohilar olinglar. Zodirohilarning eng yaxshisi taqvodir. Mujohid, Ikrima, Nahai va boshqa bir qancha salaflar shu ma'noni aytganlar. Ya'ni sababni mutlaq tark qilishga ruxsat berilmaydi. Faqat bu narsa qalbi odamlarni qo'ldagi narsaga ko'z tikishdan oliy bo'lgan, ya'ni uzilgan kishilargagina ruxsat beriladi. Ya'ni faqat Alloh taologa qalbi bog'langanlar bo'lsa, bunday qilsa bo'laveradi deganlar. Demak, albatta, ya'ni bu darajaga yetmagan inson nima qilish kerak ekan, sabablarni ushlash kerak bo'lar ekan. Ikkinchisi, Fuzayl ibn Yazdan rivoyat qilinadi. O kishidan so'raldi. Agar bir odam uyda o'tirsa va o'zining Alloh taologa ishonishini da'vo qilsa, unga rizq keladimi? O'zot javob berib aytdilarki, payg'ambarlar bunday qilmaganlar. Balki payg'ambarlar ishlab pul topishardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qo'ychivonlik qilganlar, savdogarlik qilganlar. Abu Bakr, Umar hammasi ishlagan. Ular Alloh taolo bizga rizqimizni keltirib berguncha kutib o'tiraveramiz demaganlar. Alloh taolo aytganki, "Fa'ndashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Namoz ado bo'lgach, yerda tarqalinglar va Alloh taoloning fazlini, marhamatini, ya'ni rizqini talab qilinglar. Demak, maishatni, ya'ni rizqni talab qilish lozimdir. Naql nihoyasiga yetdi. Bu so'zlardan ravshan bo'layaptiki, rizqni hosil qilishlikda tavakkul bilan birga harakat ham qilish kerak ekan. Hadisdan olinadigan foydalar. Birinchisi, Alloh taolo roziq, rizq beruvchi ekanligiga mutlaq iymon keltirish. Qavlan va amalan. Buni biz tilimizda ham aytamiz, dilimizda ham aytamiz, amalimizda ham qilamiz. Ikkinchisi, tavakkul degani rizqqa olib boruvchi sabablarni tark qilish degani emas. Uchinchisi, Alloh taologa tavakkul qilish qalb uchun xotirjamlik va qalbning rohatidir. Alloh subhanahu va taolodan o'ziga haqiqiy tavakkul qiluvchilardan qilishi va tavakkul ma'nosini ushbu darsimizda o'rganib o'tganimizdek haqiqiy ma'noda tushunib amal qilishimizni nasib aylasin va mutavakkillardan, ya'ni sababni ushlamasdan menga rizq kelamikin deb kutib o'tiradiganlardan qilib qo'ymasin va bu kabi tushunchalardan bizni oliy qilgan bo'lsin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.